Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019 នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកសុខខេមរៈសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
សេតវិមានការពារការប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump កិច្ចប្រជុំរវាងអាមេរិកនិងតាលីបង់ក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានត្រូវលុបចោលប្រទេសសូម៉ាលីបោះជំហានទៅរកការបន្ថយភាពតានតឹងផ្នែកការទូតជាមួយនឹងប្រទេសកេនយ៉ា
អ្នកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើលោកស្រីអេមីក្លូបូឆាជានរណាហើយនឹងបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយកញ្ញាយូសុធារីស្ថាបនិកគម្រោងស្ត្រីចំនួនថ្មីដែលនឹងចូលរួមធ្វើជាវាគ្មិននៅក្នុងវេទិកាផ្សារភ្ជាប់យុវជនអាស៊ានឬ Asian Youth Engagement នៅទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកសុកខេមរ៉ាសូមអញ្ជើញលោកខេមរ៉ា
បាទសូមអរគុណសេតវិមានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានការពារការប្រកាសដាក់ប្រទេសនៅក្នុងភាពអាសន្នរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងការកសាងជញ្ជាំងតាមបណ្ដោយព្រំដែនអាមេរិកនិងមិចស៊ិកដើម្បីរារាំងអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់បើទោះបីជាលោកបាននិយាយថាលោកមិនចាំបាច់ធ្វើក្តីលោក Stephen Miller ទីប្រឹក្សាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំដែលមានគំនិតតាំងតែងខាងផ្នែកកិច្ចការអន្តរប្រវេសន៍បានថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ Fox News កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកប្រធានាធិបតីអាចយកជំរើសមិនអើពើចំពោះវិបត្តិនេះតែលោកមិនជ្រើសរើសយកជំរើសនោះទេលោក Miller បានវាយប្រហារលោកអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកផ្នែកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋ George W. Bush ចំពោះអំពើក្បត់ដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដល់ប្រទេសអាមេរិករយៈពេលជិត2ទសវត្សរ៍កន្លងទៅនៅពេលចំនួនជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់កើនឡើង4ដងដែលបានចូលមកកាន់ប្រទេសអាមេរិកមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្ននេះក៏ប៉ុន្តែលោក Miller បានថ្លែងថានៅទីបំផុតគឺថាគេមិនអាចស្រមៃឃើញប្រទេសដ៏ខ្លាំងមួយដែលគ្មានព្រំដែនសុវត្ថិភាពនោះទេលោក Miller បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាវិធានការរបស់លោក Trump គឺកំពុងការពារព្រំដែនរបស់យើងដោយខ្លួនឯងហើយបានហៅបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍ថាជាការគំរាមកំហែងដល់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Trump បានប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្ននេះគឺដើម្បីជៀសវាងសភាដែលបដិសេធសំណើថវិកា5,700លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិករបស់លោកដើម្បីកសាងជញ្ជាំងបើទោះជាសភាបានយល់ព្រមថវិកាចំនួនតែ1,300លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកជាងសម្រាប់សាងសង់របងព្រំដែនចម្ងាយ90គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងចម្ងាយសរុប320គីឡូម៉ែត្រក្តីកិច្ចប្រជុំនាពេលខាងមុខនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានរវាងគណៈប្រតិភូអាមេរិកនិងតំណាងក្រុមតាលីបង់ត្រូវលុបចោលនេះបើតាមការអះអាងឲ្យដឹងពីប្រភពចេញពីភាគីទាំងពីរមេដឹកនាំតាលីបង់ម្នាក់បានបញ្ជាក់ក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនឲ្យបញ្ចេញឈ្មោះថាកិច្ចប្រជុំនេះត្រូវលុបចោលដោយភាគីអាមេរិកសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយបន្ទាប់មកស្តីអំពីការលុបចោលនោះបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំត្រូវលើកពេលដោយសារថាសមាជិកជាច្រើននៅក្នុងចំណោម14រូបដែលជាក្រុមចរចាមិនអាចចេញទៅបរទេសបានដោយសារថាពួកគេស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់អាមេរិកនិងអង្គការសហប្រជាជាតិសមាជិកជាច្រើនទៀតក្នុងចំណោមពួកគេដែរក៏ជាប់ទណ្ឌកម្មក្នុងបញ្ជីរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលរារាំងពួកគេមិនឲ្យធ្វើដំណើរទៅអន្តរជាតិបានដែរជាមួយគ្នានេះដែរមន្ត្រីអាមេរិកកាំងម្នាក់បាននិយាយថាសាលមេខាលីសាតដែលរំពឹងថានាំផ្លូវគណៈប្រតិភូអាមេរិកគ្មានគម្រោងការចុះបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងរដ្ឋធានីអ៊ីស្លាមាបាទទេនៅសប្តាហ៍នេះរដ្ឋាភិបាលសូម៉ាលីបានព្យាយាមបន្ថយភាពតានតឹងផ្នែកការទូតបន្ទាប់ពីមានការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រទេសកេនយ៉ាដើម្បីនឹងកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ខ្លួនឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់ទីក្រុងមូ Mogadishu វិញហើយបានបង្គាប់ឲ្យឯកអគ្គរដ្ឋទូតសូម៉ាលីចាកចេញពីទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីប្រទេសទាំងពីរមានចំនួនជាមួយគ្នាលើបញ្ហាព្រំដែនទឹកដែលបែងចែកមិនដាច់ស្រឡះនៅឡើយក្រោយពីមានការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់តុលាការអន្តរជាតិកាលពីឆ្នាំ2014នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យរដ្ឋាភិបាលសូម៉ាលីបាននិយាយថាខ្លួនមិនបានផ្ដល់ផ្នែកណាមួយនៃដែនទឹកដែលមានចំនួននោះទៅដល់អ្នកដេញថ្លៃបរទេសណាទេប្រទេសសូម៉ាលីបាននិយាយថាខ្លួនគ្មានគម្រោងការធ្វើដូច្នោះទេរហូតទាល់តែសំណុំរឿងក្តីចំនួនដែនទឹករវាងប្រទេសទាំងពីរនេះត្រូវដោះស្រាយដោយតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ នៅទីក្រុងឡាអេជាមុនសិនប្រទេសកិនយ៉ាបានកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតខ្លួនមកកាន់ប្រទេសវិញដោយយោងលើហេតុផលមានការពិគ្រោះពិភាក្សាជាបន្ទាន់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍កញ្ញាន័យថាវិធានការបែបនេះគឺដោយសារផលវិបាកដែលកញ្ញាត្រូវធ្វើដើម្បីកុំឲ្យមានការដេញថ្លៃប្រេងនឹងអូស្មាន់នៅក្នុងបូរណភាពដែនដីរបស់កញ្ញារាជទាយាទប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតម៉ូហាម៉ាត់ប៊ីនសាល់ម៉ាន់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានចូលរួមជាសាក្សីនៅក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគដែលមានចំនួនទឹកប្រាក់$200,000 សហរដ្ឋអាមេរិកមិនធ្លាប់មានពីមុនជាមួយនឹងប្រទេសប៉ាគីស្ថានការនេះកើតឡើងតែប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីការយាងមកដល់ទីក្រុងអ៊ីស្លាមអាបាតដែលជាទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋដំបូងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានអ៊ីមរ៉ាន់ខាន់រួមនឹងមន្ត្រីរបស់លោកទាំងមន្ត្រីយោធាផងបានទទួលបដិសន្ធារកិច្ចការយាងមកដល់របស់រាជធានីនិងមេដឹកនាំប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅឯមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសនៅក្នុងរដ្ឋធានីលោកខាន់បានបើកឡានខ្លួនលោកទៅកាន់វិមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋធានីនេះជាពេលវេលាមួយដែលមេដឹកនាំទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាជាផ្លូវការមុនពេលធ្វើជាសាក្សីនៃការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងគណៈប្រតិភូប្រទេសទាំងពីរមេដឹកនាំទាំងពីរក្រោយមកបានថ្លែងការតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញទូរទស្សន៍រដ្ឋអំពីការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនោះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អឺរ៉ុបដើម្បីរក្សាកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរបានបរាជ័យតែប្រទេសនេះមានកំណើននៃការគាំទ្រនៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីបរិមាណូអាតូមិកឡើងវិញលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់បានអរគុណដល់អឺរ៉ុបថាបានធ្វើកិច្ចការល្អជានយោបាយតែប្រទេសលោកនឹងត្រៀមខ្លួនរក្សាកិច្ចព្រមព្រៀងដទៃទៀតមិនរក្សាកិច្ចព្រមព្រៀងទៀតទេហើយលោកបានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលថាស្វែងរកការធ្វើសង្គ្រាមជាមួយអ៊ីរ៉ង់លោករដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងយ៉ាងដូចនេះប្រាប់ប្រតិភូសន្និសីទស្ដីអំពីសន្តិសុខក្នុងទីក្រុងមូនីកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យការរំជើបរំជួលក្នុងប្រទេសស៊ូដង់បានធ្វើឲ្យអ្នកលក់ផ្លែឈើនិងមនុស្សម្នាដទៃទៀតបានស្លាប់នៅក្នុងទីក្រុងកាតុមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនិងពេលវេលាកន្លងមកបន្ទាប់ពីមានការបាញ់អ៊ូស្ម៉ាន់បង្ហូរទឹកភ្នែកការបង្ក្រាបទៅលើក្រុមបាតកោតវ៉ាតាមផ្លូវកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនិងពេលកន្លងមកក្រោយបាតកោប្រឆាំងនឹងការដំឡើងថ្លៃនំប៉័ងដល់ទៅ3ដងនោះការតវ៉ាដែលជួបប្រទះនឹងការបង្ក្រាបជាហោហែនោះបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃទី19ខែធ្នូមកម្ល៉េះហើយក្រុមបាតកោបានទាមទារឲ្យលោកប្រធានាធិបតីអាល់ម៉ាអាល់បាសៀដែលកាន់អំណាចយូរឆ្នាំចុះចេញពីមុខតំណែងក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានអះអាងថាតួលេខនៃចំនួនមនុស្សស្លាប់បានកើនឡើងដល់51នាក់ហើយ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈដឹកការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនឹងធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ2020គេឃើញបេក្ខជនមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនបានចាប់ផ្ដើមប្រកាសចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងនោះរួមមានលោកស្រីអេមីក្លូបូឆាសមាជិកប្រតិភូនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋមីនីសូតាសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតរបស់ VOA ដែលត្រូវបានប្រែសម្រួលដោយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតដូចតទៅ
លោកស្រីអេមីក្លូបូឆាបានក្លាយជាបេក្ខជនមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យម្នាក់ទៀតដែលបានសម្រេចចិត្តចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិក លោកស្រីគឺជាសមាជិកប្រសិទ្ធិប្រចាំរដ្ឋមីនេសូតាម្នាក់ដែលបានជាប់ឆ្នោតជាលើកទី3ដោយទទួលបានសម្លេងគាំទ្រភ្លុកទឹកភ្លុកដីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនលោកស្រី Klobuchar អាយុ58ឆ្នាំមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីក្នុងការសម្រេចកិច្ចការអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដោយមិនប្រកាន់បក្សកេរ្តិ៍ឈ្មោះនេះបានធ្វើឲ្យលោកស្រីមានអ្នកគាំទ្រយ៉ាងច្រើននៅរដ្ឋមីនីសូតាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនលោកស្រីបានជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកប្រសិទ្ធិម្ដងទៀតដោយទទួលបានសម្លេងគាំទ្រ 60% នៅរដ្ឋមីនីសូតានេះកាលពីឆ្នាំ2016លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានចាញ់ការបោះឆ្នោតនៅទីនោះសម្រាប់ការឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់លោកជាមួយគ្នានេះលោកស្រី Klobuchar ក៏ត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាមនុស្សដែលមានអត្តចរិតបើកចំហមានហេតុផលត្រឹមត្រូវនិងមានឆន្ទៈក្នុងការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលឈរនៅកណ្ដាលអត្តចរិតរបស់លោកស្រីមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីសមាជិកផ្សេងៗទៀតនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលចូលចិត្តតតាំងមានទំនោរខ្លាំងលើការកែតម្រង់និងព្យាយាមប្រជែងដើម្បីគ្រប់គ្រងបកនៅព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកលោកស្រី Klobuchar បានដឹកនាំកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការកាត់បន្ថយថ្លៃថ្នាំពេទ្យពង្រីកសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋនិងការពារឯកជនភាពតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលោកស្រីក៏បានជួយជំរុញឲ្យមានការអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការការពារអ្នកប្រើប្រាស់ផងដែរលោកស្រី Klobuchar បានទទួលការចាប់អារម្មណ៍ពីសាធារណជនដោយសារតែវិធីសាស្ត្រស៊ូសំណួររបស់លោកស្រីនៅក្នុងសវនាការស៊ូដេញដោលលោក Brett Kavanaugh បេក្ខជនតែងតាំងជាចៅក្រមនៃតុលាការកំពូលដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តការបំពានផ្លូវភេទលោកស្រី Klobuchar បានសួរលោក Kavanaugh ថាលោកធ្លាប់មិនដឹងថាខ្លួនឯងធ្វើអ្វីនៅពេលស្រវឹងដែរឬទេលោក Kavanaugh បានឆ្លើយទាំងកំហឹងថាចុះលោកស្រីវិញធ្លាប់ដែរទេលោកស្រី Klobuchar ក៏ឆ្លើយវិញថាខ្ញុំមិនដែលមានបញ្ហាជាមួយគ្រឿងស្រវឹងទេក្រោយមកលោក Kavanaugh ក៏បានសុំទោសលោកស្រីលោកស្រី Klobuchar មានជំនាញច្រើនដោយសារបទពិសោធន៍ការងារជារដ្ឋអាជ្ញាជាច្រើនឆ្នាំរបស់លោកស្រីនៅរដ្ឋមីនីសូតាលោកស្រីបានធំដឹងក្តីនៅតំបន់ជីក្រុង Minneapolis ហើយបានបន្តការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Yale និងសាកលវិទ្យាល័យ Chicago ផ្នែកច្បាប់លោកស្រីបានធ្វើការជាមេធាវីឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជននៅទីក្រុង Minneapolis រហូតដល់ពេលដែលលោកស្រីត្រូវបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានរដ្ឋអាជ្ញាប្រចាំស្រុកដែលមានពលរដ្ឋរស់នៅច្រើនជាងគេបង្អស់នៅរដ្ឋមីនីសូតាឪពុករបស់លោកស្រីគឺជាអ្នកសារព័ត៌មានហើយម្ដាយរបស់លោកស្រីគឺជាគ្រូបង្រៀនសិស្សបឋមសិក្សាលោកស្រីបានជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកប្រសិទ្ធិលើកដំបូងកាលពីឆ្នាំ2006ដោយបានក្លាយជាសមាជិកប្រសិទ្ធិជាស្ត្រីដំបូងគេបង្អស់ប្រចាំរដ្ឋមីនីសូតាលោកស្រីត្រូវបានជ្រើសតាំងឲ្យជាប់ជាសមាជិកប្រសិទ្ធិជាលើកទី2នៅឆ្នាំ2012ហើយជាលើកទី3នៅឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះលោកស្រី Klobuchar គឺជាសមាជិកប្រសិទ្ធិទី5ដែលបានសម្រេចចិត្តចូលប្រកួតឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបេក្ខជន4នាក់ផ្សេងទៀតរួមមានលោកស្រី Elizabeth Warren មកពីរដ្ឋ Massachusetts លោកស្រី Kirsten Gillibrand មកពីរដ្ឋ New York លោកស្រី Kamala Harris មកពីរដ្ឋ California និងលោក Cory Booker មកពីរដ្ឋ New Jersey លោកស្រី Klobuchar គឺជាស្ត្រីទី5ដែលចូលប្រកួតឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីផងដែរបន្ទាប់ពីលោកស្រី Tulsi Gabbard មកពីរដ្ឋ Hawaii បានសម្រេចចិត្តឈរឈ្មោះកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនអ្នកជំនាញខាងនយោបាយអាមេរិកឲ្យដឹងថាបេក្ខជនជិត20នាក់នៃគណៈបកប្រជាធិបតីអាចឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៅក្នុងឱកាសប្រកាសបេក្ខជនភាពរបស់លោកស្រីដែលមានមនុស្សកកកុញលោកស្រី Klobuchar សង្ឃឹមថាទីតាំងកំណើតរបស់លោកស្រីនៅតំបន់ខាងកើតភាគកណ្ដាលអាមេរិកដែលហៅថា Midwest នឹងជួយឲ្យលោកស្រីលេចធ្លោតំបន់ Midwest នេះអាចដើរតួនាទីដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះដោយសារតែតំបន់នេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ជ័យជំនះរបស់លោក Trump មកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកាលពីឆ្នាំ2016ក្នុងរយៈពេលច្រើនទសវត្សមកហើយពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់នេះបានគាំទ្រសមាជិកនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតេយ្យប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2016ពលរដ្ឋនៅរដ្ឋ Michigan និងរដ្ឋ Wisconsin នៃតំបន់ Midwest នេះបានប្តូរទៅបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋការនេះបានធ្វើឲ្យបេក្ខជនមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចាត់ទុករដ្ឋទាំងពីរនេះជាអត្តភាពក្នុងការប្រមូលផ្តុំសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រឡើងវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
វេទិកាស្ដីពីការផ្សារភ្ជាប់យុវជនអាស៊ានឬ Asian Youth Engagement Summit នឹងត្រូវរៀបចំធ្វើនៅទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះកញ្ញាយូសុធិរីដែលជាស្ថាបនិកគម្រោងស្ត្រីជំនាន់ថ្មីឬ The Next Woman Generation ត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមធ្វើជាវាគ្មិនម្នាក់ក្នុងចំណោមវាគ្មិនដែលជាយុវជនមកពីបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានផ្សេងៗទៀតតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងនាងខ្ញុំស៊ូពេជ្ជដាជាមួយកញ្ញាយូសុធិរីដែលមានខ្លឹមសារដើមទាំងស្រុងដូចតទៅសុធិរីត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យទៅចូលរួមធ្វើជាវាគ្មិននៅក្នុងវេទិកាស្ដីពីការផ្សារភ្ជាប់យុវជនអាស៊ានតើសុធិរីនឹងថ្លែងអំពីអ្វីខ្លះនៅក្នុងវេទិកានោះចា
៎នៅថ្ងៃទី20ថ្ងៃទី23កុម្ភៈនេះខ្ញុំនឹងចូលរួមកម្មវិធីវេទិកាផ្សារភ្ជាប់យុវជនអាស៊ានដែលហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Asian Youth Engagement Summit ហ្នឹងខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីបទពិសោធន៍តាក់ទងជាមួយនឹងការដែលចាប់ផ្ដើមធ្វើគម្រោងមួយចំនួនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែលខ្ញុំឃើញថាកើតមាននៅក្នុងសង្គមឧទាហរណ៍ដូចជាខ្ញុំនឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើគម្រោងរបស់ខ្ញុំស្ត្រីចំនួនថ្មីដែលគម្រោងហ្នឹងខ្ញុំទើបតែបង្កើតឡើងកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ដោយសារតែខ្ញុំធំធាត់ឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺអត់កាលពីនៅក្មេងនឹងអត់បានមើលឃើញពីគំរូភាពស្ត្រីដែលជាអ្នកដឹកនាំច្រើនទេកាលពីខ្ញុំនៅក្មេងហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាវាល្អដែរប៉ះសិនបើមានកន្លែងមួយឬក៏យើងនិយាយភាសាអង់គ្លេសថាជា platform មួយដែលអាចឲ្យស្ត្រីដែលមានភាពជាអ្នកដឹកនាំឬក៏ស្ត្រីដែលធ្វើការលេចធ្លោនៅក្នុងវិស័យផ្សេងផ្សេងដូចជាវិស័យអប់រំវិស័យសង្គមឬក៏អ្នកធុរកិច្ចជាដើមហ្នឹងគាត់អាចចែករំលែកបទពិសោធន៍ឬក៏រឿងរ៉ាវជីវិតរបស់គាត់ទៅកាន់អ្នកផ្សេងទៀតជាពិសេសគឺយុវតីជំនាន់ក្រោយនៅពេលដែលគាត់ចង់រកមើលថាតើគាត់ចង់ខ្លាយជាស្អីទៅថ្ងៃក្រោយទៀតហើយគាត់ចង់សិក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈមការតាំងចិត្តហើយការដោះស្រាយបញ្ហារបស់ស្ត្រីជំនាន់មុនឬក៏ស្ត្រីជំនាន់ដូចគ្នានឹងក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើរឿងហ្នឹងរួចមកហើយថាគេធ្វើវាយ៉ាងម៉េចដែរ
តាមមានអ្នកចូលរួមមកពីប្រទេសណាខ្លះហើយវេទិកានេះនឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រធានបទអ្វីដែរនៅក្នុងឆ្នាំនេះចា
៎តយុវជនមកពីប្រទេសអាស៊ានខ្ញុំគិតថាអាស៊ានទាំង10ប្រទេសហ្នឹងប្រហែលជា11ប្រទេសមកពីទីម៉ូលេស្តេដែរដែលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងក្នុងឆ្នាំហ្នឹងគឺគេផ្ដោតទៅលើការពិភាក្សាអំពីការចូលរួមរបស់យុវជននៅក្នុងការប្រែក្លាយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនៅអាស៊ាននឹងឲ្យក្លាយទៅជាប្រទេសអាស៊ានដែលមានការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាព
តើកត្តាអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យគេជ្រើសរើសយកសុធិរីធ្វើជាវាគ្មិននៅក្នុងវេទិកានេះដែរ
ក៏ប៉ុន្តែនៅខ្ញុំត្រូវបានគេជ្រើសរើសឲ្យទៅចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីAsian Youth Engagement Summit នឹងដោយសារតែភាពជាអ្នកដឹកនាំយើងបង្ហាញពីភាពជាអ្នកដឹកនាំហើយនឹងការបដិសេធគំនិតដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមហើយខ្ញុំក៏ឡងមកនឹងដូចខ្ញុំបង្កើតគម្រោងដំណើរជីវិតរបស់ស្ត្រីធ្វើការការពារសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងគម្រោងមួយទៀតដែលខ្ញុំទើបតែបង្កើតថ្មីហ្នឹងគឺស្ត្រីចំនួនថ្មីហើយដោយសារតែគេមើលឃើញពីគំនិតបដិសេធក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមបែបហ្នឹងហើយតើគេអញ្ជើញខ្ញុំឲ្យទៅជាវាគ្មិនម្នាក់ក្នុងចំណោមវាគ្មិនជាច្រើនអ្នកទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងហើយកម្មវិធីហ្នឹងគាត់មានវាគ្មិនមកពីប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលគាត់មានគំនិតដូចដើមទោះបីធ្វើតិចក្តីច្រើនក្តីក្នុងការចូលរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមអញ្ចឹងអ្នកផ្សេងៗទៀតហ្នឹងគាត់បង្កើតអង្គភាពមួយឬក៏គម្រោងតូចណាមួយទៅនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតហ្នឹងគាត់ក៏ត្រូវបានគេអញ្ជើញឲ្យចូលរួមហើយចែកអំឡែកពីបទពិសោធន៍របស់គាត់ពីបទពិសោធន៍ការងារនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងហើយពីទស្សនវិស័យរបស់គាត់នៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីប្រែក្លាយអាស៊ានហ្នឹងឲ្យក្លាយជាតំបន់ដែលមានការអភិវឌ្ឍហ្នឹងប្រកបដោយចីរភាព
តើសុធិរីនឹងចែករំលែកបទពិសោធន៍អ្វីខ្លះជាមួយនឹងយុវជនផ្សេងទៀតដែលមកចូលរួមនៅក្នុងវេទិកានេះហើយសុធិរីរំពឹងថានឹងទទួលបានចំណេះដឹងក៏ដូចជាបទពិសោធន៍អ្វីខ្លះពីវេទិកានេះដែរចា៎
ខ្ញុំនឹងយុវជនផ្សេងទៀតដែលគាត់ធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសរបស់គាត់នឹងចែកអំឡែកអំពីបទពិសោធន៍នៃការធ្វើការងាររបស់ខ្លួននឹងជាពិសេសបទពិសោធន៍នៃការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតក្នុងការធ្វើអ្វីមួយដែលខុសពីអ្នកដទៃហើយពីបញ្ហាប្រឈមអំពីទស្សនវិស័យហើយអំពីការតាំងចិត្តឬធ្វើតើធ្វើយ៉ាងណាខ្លះដើម្បីអាចឲ្យគម្រោងដែលយើងផ្ដួចផ្ដើមនឹងអាចដើរទៅមុខបានឬក៏អាចចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការជួយសង្គមឬក៏ដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមកោមរូបភាពណាមួយទៅហើយមែនតើទៅខ្ញុំទៅចែកអំឡែកជាមួយនឹងយុវជនដទៃហ្នឹងគឺបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំធ្វើការងារកន្លងមកការងារសង្គមកន្លងមកនៅកម្ពុជានឹងឯង បន្ទាប់ពីកម្មវិធីនឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងទទួលបាន network បណ្ដាញយុវជនផ្សេងផ្សេងទៀតដែលគាត់ធ្វើការតាក់ទងជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ាននឹងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាទៅថ្ងៃក្រោយទៀតអាចនឹងមានឱកាសនៅក្នុងការចូលរួមធ្វើការងារជាមួយគ្នាដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានឬក៏លើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានប្រកបដោយចីរភាពហើយនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំនឹងទៅខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងទទួលបាននៅពេលដែលខ្ញុំទៅវេទិកានឹងវេទិកាផ្សារភ្ជាប់យុវជនអាស៊ាននឹងហើយអ្វីដែលខ្ញុំអាចយកមកហើយត្រឡប់មកចែករំលែកឲ្យយុវជនដទៃទៀតប្រហែលជាអ្វីដែលបានកើតឡើងការពិភាក្សាអីផ្សេងផ្សេងដែលនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងវេទិកានឹង
ក្រៅពីធ្វើជាវាគ្មិនហើយតើសិទ្ធិរីមានតួនាទីអ្វីខ្លះទៀតនៅក្នុងវេទិកានេះ
នៅក្នុងវេទិកានឹងក្រៅពីធ្វើជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីមួយដែលគេហៅថាយុទ្ធឆាតនឹងហើយខ្ញុំត្រូវសម្រាប់សម្រួលវេទិកាមួយទៀតដែលជាវេទិកាដែលផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើតួនាទីរបស់យុវជននៅក្នុងការចូលរួមចំណែកលើការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននឹងហើយវាគ្មិនដែលគាត់ចូលរួមនៅក្នុងវេទិកានឹងភាគច្រើនទាំងអស់នឹងគឺជាស្ថាបនិកនៃអង្គការឬក៏ស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងនៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅអាស៊ាននឹងហើយបុគ្គលមួយចំនួនទៀតនឹងគាត់គឺជាសហគ្រិនសង្គមដែលគាត់ប្រើប្រាស់គំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់គាត់នឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសរបស់គាត់ហើយតិចទៅច្រើនមានសហគ្រិនឬក៏ស្ថាប័នមួយចំនួននឹងគាត់ធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសច្រើនជាងមួយបើន័យថាគាត់ធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសច្រើនជាងប្រទេសកំណើតរបស់គាត់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំនឹងចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការសម្របសម្រួលកិច្ចពិភាក្សាទាំងនោះ
ជាចុងក្រោយនេះតើសិទ្ធិរីមានសារអ្វីទៅកាន់យុវជនផ្សេងទៀតដើម្បីជួយឲ្យពួកគេក្លាយទៅជាយុវជនពោពេញទៅដោយសក្តានុពលម្នាក់ចា
៎មែនតើទៅការដែលទទួលបានឱកាសទៅធ្វើការសិក្សាឬក៏ការផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ឬក៏ចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាផ្សេងៗនៅបរទេសគឺជាឱកាសនៃការរៀនសូត្រមួយប៉ុន្តែឱកាសទាំងអស់ហ្នឹងវាបានមកដោយសារតែការខិតខំប្រឹងប្រែងហើយការតាំងចិត្តរបស់យើងដែរយើងអាចគិតថាថ្ងៃនេះយើងចង់ធ្វើវាស្អែកឡើងពីកើតឡើងឯងតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំដាក់កំណត់គោលដៅរបស់ខ្លួនឯងរៀបចំគេហៅថារៀបចំផែនការច្បាស់លាស់ហើយធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីទទួលបានតាមអ្វីដែលយើងគ្រោងទុកនឹងអញ្ចឹងរឿងខ្លះវាអាចនឹងទៅតាមការដែលយើងគិតនឹងលឿនរឿងខ្លះវាត្រូវចំណាយពេលច្រើនតួយ៉ាងនៅពេលដែលយើងគិតថានៅពេលដែលយើងមើលឃើញថានរណាម្នាក់ដែលគាត់ទទួលបានឱកាសច្រើននៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ឬក៏ទៅរៀននៅបរទេសជាច្រើននោះការពិតគេខំប្រឹងច្រើនហើយគាត់ខំប្រឹងនៅក្រោមរូបភាពផ្សេងផ្សេងហើយមានបុគ្គលមួយចំនួននឹងវាទៅតាមគោលដៅជីវិតរបស់គាត់ដែរឧទាហរណ៍ថាបុគ្គលមួយចំនួននឹងគាត់ចង់ក្លាយទៅជា entrepreneur ចង់ក្លាយទៅជាសហគ្រិនអញ្ចឹងគាត់ទទួលបានឱកាសផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍អីតាមបែបសហគ្រិនអីជាដើមនោះគឺគាត់ខំសម្រួចបទពិសោធន៍ការងារឬក៏គាត់សម្រួចខ្លួនឯងហ្នឹងទៅកាន់គោលដៅហ្នឹងតែម្ដងហើយចំពោះខ្ញុំវាថាតែខ្ញុំធ្វើការតាក់ទងជាមួយនឹងការងារសង្គមអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើដើមឡើយហ្នឹងគឺធ្វើឡើងដើម្បីគិតថាអ្វីដែលខ្លួនឯងអាចចូលរួមចំណែកជួយសង្គមបានខ្ញុំធ្វើវាទៅទូបីតិចក៏ដោយច្រើនក៏ដោយពេលខ្លះចំណាយថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីចូលរួមចំណែកធ្វើគម្រោងហ្នឹងដូចជាគម្រោងដែលខ្ញុំធ្វើទាំងពីរហ្នឹងគឺខ្ញុំក៏ទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីស្ថាប័នឬក៏បុគ្គលណាមួយទេប៉ុន្តែខ្ញុំចំណាយថវិកាខ្លួនឯងធ្វើហើយនឹងប្រើចំណេះជំនាញដែលខ្លួនឯងមានហ្នឹងដែលអាចប្រើបាននោះគឺប្រើដើម្បីធ្វើគម្រោងហ្នឹងហើយត្រឡប់មកវិញគម្រោងទាំងអស់ហ្នឹងនៅពេលដែលយើងចូលរួមចំណាយជួយសង្គមវាក៏ជួយយើងត្រឡប់មកវិញដែរឧទាហរណ៍ដូចជាខ្ញុំបានឱកាសទៅធ្វើវាគ្មិននៅប្រទេសហ្វីលីពីនហ្នឹងគឺដោយសារតែគម្រោងដែលខ្ញុំធ្វើហ្នឹងដែរអញ្ចឹងបានន័យថាវាគឺជាប្រព័ន្ធបតិកលាដែលឆ្លើយតបឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនៅពេលដែលយើងចូលរួមចំណាយជួយសង្គមយើងអត់សំពឹងថាយើងនឹងទទួលបានអីត្រឡប់មកវិញទេប៉ុន្តែនៅក្នុងគណៈពេលណាមួយវាអាចនឹងជួយត្រឡប់មកវាអាចនឹងជួយឲ្យយើងវិញវាជួយដោយសារតែយើងបានបង្កើនបទពិសោធន៍ការងាររបស់យើងទៅលើវិស័យហ្នឹងយើងខ្លាចជាអ្នកជំនាញនៅលើវិស័យហ្នឹងអញ្ចឹងយើងខ្លាចជាបុគ្គលមួយជាធនធានមួយដែលគេចង់ជួបគឺចង់ឲ្យយើងចែកអំលែកបទពិសោធន៍ទាំងអស់ហ្នឹងទៅគេនៅថ្ងៃណាមួយ
សូមអរគុណដល់សិទ្ធិរីដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA ខ្មែរសូមជម្រាបលាចា
សូមអរគុណសូមជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងនាងខ្ញុំស៊ូពេជ្ជដាជាមួយកញ្ញាយូសុធារីដែលជាស្ថាបនិកគម្រោងស្ត្រីជំនាន់ថ្មីឬ The Next Women Generation អំពីការចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់កញ្ញានៅក្នុងការជួយលើកកម្ពស់យុវជនជាពិសេសស្ត្រីនៅក្នុងសង្គមក៏ដូចជាការរំពឹងទទួលបានបទពិសោធន៍ពីយុវជនដទៃទៀតនៅក្នុងវេទិកាស្ដីពីការផ្សារភ្ជាប់យុវជនអាស៊ាននៅទីក្រុងម៉ាណីលប្រទេសហ្វីលីពីនពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ VOA តាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺកម្មវិធី Hello VOA សម្លេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែក្រោមប្រធានបទសារៈសំខាន់នៃការជំរុញការទិញបន្លែសុវត្ថិភាពនៅកម្ពុជាហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកមេងសុងហាវនិងលោកផុនរតនាសហស្ថាបនិកនៃហាងផ្សារខ្មែរបន្លែធម្មជាតិតទៅទៀតនេះលោកសុខខេមរាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណសុភិចិន្តាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Marco Rubio បានបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់តំបន់ប្រទីញបតុងនៅព្រំដែនសម្រាប់ផ្ដល់ជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកដល់ប្រទេស Venezuela ហើយបានព្រមានដល់កងទ័ពដែលស្មោះត្រង់នឹងប្រធានាធិបតីសង្គមនិយម Nicolas Maduro នៃប្រទេស Venezuela ថាវាជាការប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិប្រសិនបើពួកគេរារាំងមិនឲ្យក្រុមពលរដ្ឋចូលមកទទួលជំនួយលោក Nicolas Maduro បានប្រើប្រាស់កងទ័ពបិទមិនអោយមានការចែកជំនួយទេដោយសារលោកថានោះគឺជាផ្នែកមួយនៃការធ្វើរដ្ឋប្រហារប្រឆាំងនឹងរូបលោកសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលស្គាល់គូភាគីរបស់លោកប្រធានាធិបតី Nicolas Maduro គឺលោក Juan Guaido ជាប្រធានាធិបតីនៃប្រទេស Venezuela ដោយផ្អែកទៅលើការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំទៅគឺជាការបោះឆ្នោតមានការកេយបន្លំរដ្ឋអាជ្ញាបារាំងបានបើកការស៊ើបអង្កេតមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យចំពោះអត្ថាធិប្បាយប្រឆាំងនឹងការរើសអើងជាតិសាសន៍ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅដោយក្រុមបាតុករអាវលឿងប្រឆាំងនឹងទស្សនវិទូនិងបញ្ញវន្តដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់កាលពីមួយថ្ងៃមុនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានផ្សព្វផ្សាយពីខ្សែអាត់វីដេអូហើយត្រូវបន្តផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនបណ្ដាព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតអំពីការវាយប្រហារពាក្យសម្ដីអសុរោះទៅកាន់លោក Alan Philkel Crowd ដែលជាទស្សនវិទូនិងបញ្ញវន្តដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់ដែលបានចូលទៅកាន់ក្រុមបាតុករហើយរងគ្រោះដោយការប្រមាថធ្ងន់ធ្ងរនោះប្រធានាធិបតីបារាំងក៏បានថ្លែងពីការដែលមានការមិនអត់ឱនចំពោះការជេរប្រមាថបែបរើសអើងជាតិសាសន៍នោះដែរប៉ូលីសប្រទេសអែលសាវ៉ាដ័របាននិយាយថាខ្លួនបានចាប់បុរសម្នាក់ដែលជាប់ពីរត់ពីបាត់ចូលរួមសម្លាប់ទីប្រឹក្សាការងារនិងមន្ត្រីភ្នាក់ងារកែតម្រង់ដីធ្លីអាមេរិក2អ្នកកាលពីឆ្នាំ1981មន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់និយាយថាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់អ៊ីរ៉ង់ដើម្បីរក្សាកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរបានបរាជ័យតែប្រទេសនេះមានកំណើននៃការគាំទ្រនៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីប៉ារ៉ាម៉ាណូអាតូមិកឡើងវិញ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.